Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kuvendi miraton formimin e ushtrisë së Kosovës, mekanizmat ndërkombëtar nisin mesazhe të ndryshme. Dita e formimit të ushtrisë në Kosovë konsiderohet e rëndë në Beograd. Konsumimi i prodhimeve vendore shënon rritje 25%, thonë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Bashkimi Evropian nuk do të rinegocioj me Britaninë marrëveshjen për Brexit. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në seancën e arzakonshme, Kuvendi Kosovës i ka thënë të premtën po pak ose projekt ligjeve që lejojnë transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Të tri projekt ligjet janë miratuar me më shumë se 100 vota pro dhe asnjë kundër. Udhëtecit e lartë të Kosovës kanë thënë se kjo ditë është historike për Kosovën dhe popullin e saj. Ata kanë theksuar se ushtria e Kosovës do të jetë ushtri e paqes dhe stabilitetit. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rikonfirmuar përkrahjen për ushtrinë. Teresa zyrtare të BE-s dhe NATO-s nuk e kanë mirëpritur vendimin e sotëm të kuvendit. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar përfundimisht tri ligjet me të cilat mundësohet transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Ndonëse emri FZK-s nuk pason ndryshime për shkak të pamundësive për ndryshime kushtetuese, ligjet e miratuara vlerësohet si japin FZK-s kapacitete ushtarake gjatë një procesi transformimi brenda disa viteve. Bëhet fjalë për ligjin për Ministrinë e Mbrojtjes, atë për forcën e sigurisë së Kosovës dhe ligjin për shërbimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Seanca filloi me një minutë heshtje për të nderuar siç është thënë, të gjithë ata që u vranë dhe sakrifikuan duke dhënë kontributin e tyre për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Votimi është përcjellur me duar trokitje të gjata në vazhdimsi derisa janë miratuar ligjet.
Urime.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se me këtë votim po fillon një epokë e re për shtetin e Kosovës.
Sot fillon një epokë e re për shtetin tonë. Nga ky moment zyrtarisht e kemi ushtrinë e Kosovës, në sall kemi kadetet e forcës sigurisë Kosovës, që nga ky qas janë ushtarë të Kosovës.
Votimi për formimin e ushtrisë e Kosovës është përcjellë me një atmosferë festive edhe në qendër të Prishtinës. Sheshet e kryeqytetit janë mbushur me flamujt e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, Gjermanisë, Francës, Italisë dhe shteteve të tjera, të cilat Kosova i konsideron si vende që kanë ndihmuar në vazhdimsi atë. Në seancën e Kuvendit të Kosovës ka marrë pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Radinajsi dhe komandanti i forcës së sigurisë së Kosovës Raman Rama. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pas miratimit të ligjeve tha se dita e sotme është historike për Kosovën.
Është ditë historike, po kërrejt, normale, e zakonshme, një arritur historike kjo jonja, e merituar, Kosova ka ushtrin, ka shtetin, që po konsolidohet dhe forcohet çdo ditë. Ushtria Kosovës, ashtu si kur edhe vetë shteti dhe shoqëria, do t'jenë multietnike, profesionale, në shërbim të gjithë qytetarëve, të paqes në Kosovë, në rajon dhe kudo që kërkohet nga Kosova në botë.
Kurse kryeministri Ramush Radinaj ka thënë se kjo është ushtri e paqes.
Është ushtri e shqiptarëve të Kosovës, e serbëve, e turqëve, e romëve, bosnjakëve, ashkalive, egjiptasve, e goranëve, gjithë që jetojnë në Kosovë. Njëkohësisht është partnere e këtij ushtrive të rajonit të botës. Pra, vim paqe. E për paqe do t'jemi gjithnjë. Ushtria e Kosovës nuk është ushtri që e kanë doktrinë, e pra me u kthy kundër popullit vet. E shep të Kosovës, sin juk, sin veri, janë njerëz lirë, janë shpinë e vet, janë të Kosovës, e ushtria Kosovës kur zot përdoret kundër tyne. Pra,
ndërkohë një atmosferë ndryshe mbizotroi në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me popullat serbe, ku sheshet e Mitrovicës veriore janë mbushur me flamuj të Serbisë. Deputetët e listës serbe kanë bojkotuar seancën duke kundërshtuar kështu vendimin për ushtrinë. Transformimi i kësaj force nuk arriti të sigurojë mbështetjen e plotë të NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se ky transformim po ndodhet në një kohë të papërshtatshme, derisa i tërhoqë drejtin Prishtinës se nëse do të ndërmerren hapa për transformim, do të përballen me pasoja. Pas miratimit të tri ligjeve për ushtrinë në Kosovë, Stoltenbergu shpreh se ky vendim nuk vjen në kohë të përshtatshme. Më vjen keq që ky vendim është marrë pavarësisht shqetësimeve të shprehura nga NATO. Përderisa transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në parim është çështje për të cilën duhet të vendosë Kosova, ne kemi bërë të qartë se kjo lëvizje vjen në kohë të papërshtatshme, ka thënë Stoltenberg. Por në Prishtinë deklaratat e tilla u pan si reflektim i qëndrimeve të disa vendeve anëtare të NATO-s, të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Autoritetet e Kosovës besojnë se e kanë mbështetjen e nevojshme të NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake. Edhe Maja Kocianqiq, zëdhënëse e Bashkimit Evropian, përgjigj se për Ballkanin Perëndimor ka deklaruar se Bashkimi Evropian ndan mendimin e njëjtë me NATO-n që mandati i forcës së sigurisë së Kosovës mund të ndrohet vetëm përmes procesit gjithëpërfshirës dhe gradual në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Bashkimi Evropian pret që Kosova të vazhdojë që të mbajë obligimet e veta që dalin nga marrëveshja e parë, që është arritur në prill të vitit 2013 në Bruksel, si dhe angazhimeve të saj të sigurisë, ka theksuar Kocianqiq. Për dallim nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja, qeveria amerikane përmes ambasadorit të saj në Kosovë, Philip Kosnet, ka thënë se votimi për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës është historik për Kosovën. Teksa kuvendi vepron sot, le të rikujtojmë se siguria një vendi varet nga cilësia e marrëdhënieve të tij të sigurisë dhe marrëdhëniet paqësore dhe bashkarisht të dobishme me fqinjet e saj, por dhe nga forcat dhe profesionalizmi i forcave të saj të armatosura, ka thënë Kosnet. Autoritetet e Kosovës janë zotuar në vazhdimsi se transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës do të bëhet në koordinim me NATO-n dhe shtetet që Kosova i konsideron si aleate, duke veçuar sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përderisa forca e sigurisë së Kosovës do të nisë rrugtimin drejt shndrimit në ushtri, rolin dhe mandatin mbrojtës në Kosovë do të vazhdojnë ta kenë forcat paqëruese dhe shumë kompshe e KFOR-it. Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka theksuar se forca e sigurisë së Kosovës nuk do të zëvendësojë KFOR-in. Forca e sigurisë së Kosovës u themelua në vitin 2009 në bazë të planit Atisarit, dokument që çoi drejt pavarësimit të Kosovës. Kjo forcë është ngritur në mbikëqyrjen e NATO-s, por misionet dhe kapacitetet e saj nuk përkuan me ambicjet e institucioneve që Kosova të ketë ushtrinë e saj. Pas përfundimit të konfliktit armatosur të vitit 1999 në marrëveshje me NATO-n, ishin formuar trupat e mbrojtjes së Kosovës si forca për emergjenca. Kjo trup më pas ishte shndruar në forcën e sigurisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Serbisë dhe liderët politik të serbëve të veriut të Kosovës kanë reaguar pas miratimit të ndryshimeve ligjore për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Kryeministria serbe Ana Brnabić e ka konsideruar të premten ditë të rënd, ndërka shefi i listës serbe ka thënë se vendimi i Prishtinës është kundër paqes. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryeministrja e Serbisë, Ana Brnabić, ka deklaruar të premten që për të është një ditë e rëndë, por që Serbia do të vazhdoj rrugën e paqës. Deklaratën e tillë, Brnabić ka bërë duke komentuar vendimin autoriteteve të Prishtinës për transformimin në ushtri të forcës së sigurisë së Kosovës, vendim ky i cili u miratua nga kuvendi Kosovës.
Kje mogu dhe kajim dhe danës teshk dan zë mene. Ovo një dan koj do prinusi së radnjë, stabilnosti u regionu.
Për mua kjo është ditë rëndë, nuk është ditë që i kontribuon bashkëpunimit në rajon, ka thënë Brnabić për mediet serbe. Ajo ka theksuar që Serbia do të vazhdoj rrugën e paqës dhe prosperitetit, sepse si pasaj, pa një rajon stabil nuk mund të ketë as Serbi stabile. Nga veriu i Kosovës, ku jetojnë popullata shumicës serbe, janë dërguar përsi se forca e sigurisë së Kosovës nuk ka të drejtë të shkojë në veri. Goran Rakić, kryetari i listës serbe, në një konferencë për medje ka thënë që vendimi i autoriteteve të Prishtinës është i papranueshëm për serbët dhe se nuk ka asnjë fuqi. Ai u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos bien prej provokimeve, por edhe të jenë syqelur.
Mi smo ovde svoj na svome, u svoj narod, a ova današnja odluka je jasno pokazala da Priština ne želi mir në ovim prostorima.
Ne jemi këtu në vendin ton me popullin ton, ndërka që vendimi sotëm ka treguar qartë që Priština nuk dëshiron paqe në këto hapsira. Kjo që kanë bërë sot mund të them lirish që është e shtën mbi paqen. U bëj thirrje qytetarëve që të përmbahen, të mos bien prej provokimeve dhe i ftoj që të jenë syqelur. Në qoftë të se ndodhin çfarë do kërcënimesh, dua ta porosis popullin serb që ne, përfaqësuesit politik, do të jemi para popullit duarthatë dhe do të mbrojmë të drejtën tonë. ton për jetë, tha Rakiç. Shefi delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Sem Fabrici, më herët ka deklaruar në Beograd se krijimi i ushtrisë së Kosovës duhet të jetë një proces afatgjatë dhe në përputhje me kushtetutën e Kosovës, por kjo nuk nënkupton që votimi në kuvendin e Kosovës është kundër kushtetues. Qëndrimi jonë është i qartë, Bashkimi Evropian dhe NATO ndajnë mendimin që transformimi duhet të jetë gjithë përfshirës afatgjatë dhe në përputhje me kushtetutën e Kosovës, ka thënë Fabrici, dhe ka shtuar që Brukseli bën thirrje Prishtinës që të respektojë marrëveshjet që i ka arritur në Bashkimin Evropian në vitin 2013. Në pyetjen e gazetarëve se a nënkupton që votimi i kuvendit të Kosovës është kundër kushtetues, Fabrici ka mohuar diçka të tillë. Nuk po them që është kundër kushtetues, por po them që do të ketë votim dhe do ta presim rezultatin. Qëndrimi jonë është i qartë, procesi duhet të jetë gjithëpërfshirës, afatgjatë dhe në përputhje me kushtetutën e Kosovës, theksoi Fabrici. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë 72 orëve të ardhshme do t'i vizitojë disa njësitë të ushtrisë serbe, të cilat janë të stacionuara në zonën tokësore të sigurisë në afërsi të vijave kufitare me Kosovën, si dhe në hapësirën e jugut të Serbisë. Këto vizita të Vučićit ndërlidhen me rastin e seancës së kuvendit të Kosovës, i cili tashmë mundësoi transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës përmes ndryshimeve ligjore, të cilin transformim Serbia e kundërshton ashpër. Siç ka komunikuar Ministria e Mbrojtjes e Serbisë, Vučići do të vizitojë njësitë ushtarake i shoqëruar edhe nga Ministrin e Mbrojtjes Aleksandar Vulin dhe shefi i shtatmadhërisë së ushtrisë së Serbisë, general koloneli Milan Mojsilović. Ministri serb Vulin ka thënë që është shqyrtuar situata në hapësirën e Kosovës për shkak të paralajmërimit për formimin e ushtrisë së Kosovës dhe se për secilin detaj është lajmëruar edhe presidenti serb Vučić. Mbrëm deri vonë kemi pasur mbledhje me presidentin e Republikës dhe komandantin suprem Aleksandar Vučić. Ai është lajmëruar për secilin detaj dhe me të gjitha ato që po ndodhin në hapësirën e Kosovës, jo vetëm nga përfaqësuesit e ushtrisë së Serbisë, por edhe nga BIA dhe ministritë e punëve të brendshme dhe të jashtme, ka thënë Vullin të premten në televizionin serb TV Pink. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vendimi i kuvendit të Kosovës për formimin e ushtrisë po pritet në mënyra të ndryshme nga qytetarët shqiptarë dhe ata serb. Derisa qytetarët shqiptarë gëzohen dhe festojnë, qytetarët e komunitetit serb në Kosovë thonë se nuk ka arsye për fest. Materiali përgatitur nga Taulan Çenaj.
Vendimi i kuvendit të Kosovës për formimin e ushtrisë po pritet në mënyra të ndryshme nga qytetarët shqiptarë dhe ata serb. Selim Lumi i shtyr në mosh ka ardhur nga fshati Blaci Suharekës për të festuar në Prishtinë. Ai është veteran i luftës së UÇK-s dhe thotë se është i lumtur që po e përjeton formimin e ushtrisë së Kosovës.
Gëzimin më të madh në jetën time kum pas çatë ditë uniformën të UÇK-s që e kum marrën edhe kum dalën në ushtrinë shlirëmtare të Kosovës, edhe dytin gëzim sot e kam që kena formu ushtrinë.
Të lumtur dhe të gëzuar janë edhe të rinjtë të Kosovës që e shohin të ardhmen e sigurt pas formimit të ushtrisë. Ardjan Nikola nga Gjakova thot se me formimin e ushtrisë, shteti i Kosovës po merr formë.
Formimi i ushtrisë Kosovës për mua si qytetar, edhe më shumë se një i ri, është një ndërgjarje më madhore se ka mund të ndodhë shtetit tonë pas shpalljes pavarësisë së Këndej.
Ndryshe nga qytetarët shqiptar, për pjesëtarët e komunitetit serb, formimi i ushtrisë nuk shihet si diçka pozitive, e as më pak si motiv për të festuar.
Ne mislim da që si bilo shta promeniti, prosto që pripadnici Kosovës bezbednosti snaga promeniti amblem.
Mendoj se nuk do të ndryshoj diçka, por thjesht pjesëtarët e forcës sigurisë së Kosovës do të ndryshojnë emblemën në uniformën e tyre. Nuk do të ketë FSK në veri të Kosovës ku jetojnë serbët. Kjo forcë është e stacionuar në jug të Mitrovicës.
Thot kjo qytetare serbe nga Veriu, si pasaj vendimi nuk ishte pozitiv për serbët, por nuk duhet parë si kërcnim. Ndërkaq një banor tjetër serb nga Mitrovica Veriore thot se transformimi i FSK-s ngjall frikë për serbët në Kosovë.
Strah ze serbë. A mogoçi da ne ministeri da nisë për serbët atë nisëve tani.
Po është frikë për serbët, është e mundur që edhe ti shpërngulin dhe ti përndjekin nga këto. Për fëmijët është shumë problem. Ekziston frika.
Forca e sigurisë së Kosovës në bazë të ligjeve të miratuara është shumë etnike, por aktualisht pjesëtarët e komunitetit serb, sidomos pas fillimit të transformimit, kryesisht i kanë bojkotuar radhët e saj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se konsumimi i produkteve vendore ka shënuar rritje për 25%. Sipas tyre, kjo shifër është rezultat i vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosje të taksës në mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Raporti Luljeta Krasniqit.
Taksa prej 100% e vendosur nga qeveria Kosovës për produktet e importuara me origjin nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ka bërë që të rritet konsumimi i produkteve vendore, thon përfaqësues të bizneseve. Alianca Kosovare e Biznesit ka bërë një ulumtim lidhur me ndikimin e taksës 100% në ekonominë kosovare nga data 21 nëntor deri më 5 dhjetor 2018. Në këtë lumtim AKB thuhet të ketë anketuar 300 kompani të zgjedhura në industrinë ushqimore, tregtare, shërbyese dhe të ndërtimtarisë me 250 konsumator të Kosovës. Lumnia Edini, menaxhere e përgjithshme e AKB-s, bën të ditur për Radio Evropa e Lirë se në bazë të ulumtimit delse tek bizneset kosovare, masa 100% ka dhënë efekte pozitive për prodhimin vendor. Prodhimtaria vendore, shton Ajdini, përgjatë kësaj periude kohore, ka shënuar rritje për 25%.
Në pyetjen për rritje a produkteve në këtë kohë, në këtë periude prej 21 nëntorë deri me 5 dhjetorë, në industrinë ndërtimore është rritur 40%, në industrinë ushqimore është rritur 25%, shërbime transporti 20%, tregti e shërbime 5% si dhe të tjera 10%.
Kompania Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, është një nga kompanitë shumëta vendore, të cilat thonë se është shënuar rritje e prodhimit. Pronari kësaj kompanie Bedri Kosumi thot për Radio Evropa e Lirë se është rritur dukshëm prodhimi dhe numri të punësuarve.
Pas taksës 100%, vjen nga qeveria që ka qenë domosdoshme, nuk ka pasur rrugë tjetër. Nuan një rritje shumë e madhe konsumit të produkteve vendore. Unë po flas konkret për rastin ton, ku ne po punojmë me tri turne të shtunë dhe të dielën. Do thotë ka një rritje shumë bukur të madhe në vendosjen të konsumatorit. Rritja e shitjes në do thotë direkt ndikon në rritjen e punësimit.
Tregtia vazhdon të mbetet aktiviteti ekonomik më i preferuar në Kosovë, duke lënë anash prodhimin. Prodhuesit në Kosovë vazhdimisht u kanë bërë thirrje institucioneve të vendit që të krijojnë politika të favorshme fiskale për të fuqizuar sektorin e prodhimit. Për rritje të kapaciteteve prodhuese vendore, Ajdini thotë i kanë rekomanduar kompanive prodhuese që të rrisin cilësinë e produkteve, si dhe i kanë rekomanduar qeverisë së Kosovës të subvencionojnë bizneset prodhuese në mënyrë që këto të fundit të fuqizohen.
Më pas e kemi kërkuar shtë rekomandim të heqen edhe taksat për produktet bazë, për grur, mishër, miell, vaj, detergjent dhe në produktet tjera esenciale që ndikojnë në shportin e konsumatorëve. Edhe pse në produktet bazë ne kemi përshkallëzim të TBSH-s 8%, mirë po ne kemi kërkuar të gjitha këto të hiqen për arsye që promovohet edhe të konsumohet më shumë prodhimi vendor.
Ndërkohë ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala pas vendosjes së taksës prej 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina pati kërkuar nga prodhuesit që të fokusohen në ngritjen e cilësisë. Kosova sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave vazhdon të përballet me deficit të lartë tregtar. Për shkak të industrisë së dobët të prodhimit në Kosovë, eksporti produkteve made in Kosova në vende të ndryshme të Evropës dhe botës ka vlerën e mbi 300 milionë eurove në vit, kurse importi i produkteve të huaja në vend arrin rreth 3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht rritjes së konsumimit të produkteve vendore, Kosova vazhdon të importojë mallra të ndryshëm nga vende të rajonit dhe Evropës. Pas vënjes së taksës në importet e Serbisë dhe Bosnjës, Gjermania dhe Turqia tani janë eksportueset më të mëdha të mallrave në Kosovë. Olsit na sjell Fatlum Jashari.
Gjermania dhe Turqia janë dy shtetet që kanë marrë vendin e parë për kahniveli i eksportit të mallrave në drejtim të Kosovës. Këto dy shtete prinë për ka eksporti mallrave në Kosovë që prej vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia më 21 nëntor. Deri para 3 javësh, listës së shteteve prej të cilave Kosova blinte më së shumti mallra i printe Serbia. Pas saj, në top 5-she renditeshin Gjermania, Turqia, Kina dhe Italia, ndërsa Shqipëria renditej në vendin e 6 të listës së shteteve nga të cilat Kosova importonte më së shumti. Sipas zëdhënësit të doganës së Kosovës, Adriatic Stavileci, në 3 javët e para të taksës, në top 5 të vendeve të importit nuk figuron me Serbia, ndërsa Gjermania zë vendin e parë e Shqipëria shënon ngritje nga vendi i 6 në të katërtin.
Duke ja taksës kemi, për shembull në vendin e Afganistanit ne janë euro import nga Gjermania, Lithuania, nga Turqia, 17, nga Kina, 12, Shqipia, 20, Italia. Se do të thotë që ka kam dohë në listën e top 5 importuzve, është dhe të që është hek e që Serbia nga top 5 importuzve.
Stavileci thot se para vendimit për taksën 100%, Kosova importonte nga Serbia mesatarisht 36 milion euro mallra çdo muaj.
Varet në çfarë aspekti që mesatarë realisht, nëse e shet në aspektin ditor, ndikur Serbia ka pasi mesatarë ditorë të importit të produkteve të tyre në Kosovë rreth 1.2 milion euro. E sa, për vitin ka pasi 440 milion euro.
Në odën ekonomike të Kosovës, thonë se bizneset kosovare kanë filluar të kërkojnë alternativa për zëvendësimin e produkteve të Serbisë dhe Bosnjës, që kur fillimisht ishte vendosur taksa prej 10%. Kreu i këti institucioni, Berat Rukici, thot se pas rritjes e taksës në 100%, po thuaj se të rësisht, bizneset janë orientuar në gjetjen e tregjeve të reja furnizuese. Duke marrë shembull rritjen e importit të hekurit nga Shqipëria gjatë kësaj periudhe, si zëvendësim për atë nga Bosnia, Rukiqi thotë se kjo tregon që tregu shqiptar shërben kryesisht për import të lëndës së parë, ndërsa vendet tjera për produktet finale.
Pra, kryesisht fokusi i zëvendësimit të importeve tash është në rastin e Shqipërisë mund të jetë te lënda e parë, për shkak të afërsisë, për shkak të transportit, për shkak të kostës. Sa i përket produkteve finale, për shembull te një pjesë të produkteve finale, sigurisht në vende tjera shumë alat gjendën alternativat dhe nuk mund të kenë ndikime dhe edhe çmime.
Më 21 nëntor, qeveria e Kosovës mori vendim për rritjen e taksës doganore në 100% për mallrat që importohen nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Përkundër kërkesës së Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për heqjen e kësaj takse, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka përsëritur disa herë që kjo mas do të mbetet në fuqi derisa Serbia ta njohë Republikën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Kryeministrja britanike Theresa May ka kërkuar ndihmën e diplomatëve evropian për të siguruar mbështetjen në Britani, ashtu që të miratohet plani i saj për Brexit. Mirpo zyrtarët e BE-s kanë thënë se bloku evropian nuk është i hapur për rinegocim të marrëveshjes dhe kanë kërkuar që britanikët të jenë më të qartë në kërkesat e tyre. Holsit kuptojmë në materialin vijues. Kryeministrja britanike Theresa May u ka përthirrje liderëve evropian që i ndihmojnë për të siguruar në Britani për krahje për marrëveshjen e Brexitit që ka negociuar ky vend me Bashkimin Evropian. Mirpo BE-ja në anën tjetër ka thënë se javën e ardhshme do të prezantoj planet për Brexit pa marrëveshje. May ka shkuar në Bruksel për të marrë pjesë në një summit të BE-s teksa synon të marrë mbështetjen e bllokut evropian për planin e Brexitit, meq nuk ka parë këtë disponim në Parlamentin Evropian dhe i ka mbijetuar një votë e mosbesimi gjatë kësa jave të organizuar nga vetë deputetet e partijës saj. Ekziston një shumicë në parlamentin tim që dëshirojnë të ketë Brexit me marveshje, vetëm nëse ky pakt sigurohet në mënyrë të dur, ka thënë May duke paralajmëruar homologët evropian se mund të ketë pasoja nëse Britania largohet nga BE-ja pa marveshje. Mirpo, zyrtarët e BE-s kanë thënë se nuk i kanë të qarta kërkesat e Britanisë. Nuk e konsideroj pozitiv pikpamjen se ndoshta në Britani mendojnë se i përket BE-s të propozojë zgjidhje, ka thënë presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker në një konferencë për media të premtën. Britania do të largohet, jo BE-ja, dhe mendoj se qeveria britanike duhet na tregojë se çfarë saktësisht kërkon, ka thënë ai. Java në Britani ka qenë tensionuar pasi ajo të hënën ka shtyrë seancën në Parlamentin Britanik për votim të marrëveshjes së saj për Brexitin. Zemrimi për këtë vendim ka rezultuar me organizimin e një vote mosbesimi kundër saj ditën e mërkurë. Me i ka mbijetuar votimit, pavarësisht se në pjesë e madhe deputetve të partisë së saj kanë votuar kundër kryeministrës britanike sa i përket planit të saj për Brexit. Për të siguruar fitoren, ajo ka premtuar se do të jap dorëheqjen nga pozita e saj si lidere konservatorëve para zgjedhjeve të ardhshme që do të mbahen në Britani më 2022. Ndërkohë, 27 vendet e BE-s kanë thënë se nuk do të mund të ketë ndryshime në marrëveshjen e Brexitit dhe kanë thënë se nuk janë të hapur për rinegocim. Marrëveshja e Brexitit është kritikuar për shumë sektor, mirëpo çështja kyçe ka të bëjë me kufirin që ndan Britaninë me Republikën e Irlandës. Në një dispozitë të marrëveshjes së Brexitit, përcaktohet se Britania do të vazhdojë të jetë pjesë e doganave të BE-s nëse të dyja palët nuk pajtohen për një tjetër mënyrë që ta anashkalojnë kufirin e ashpër. Ligjvënësit pro-Brexitit e kundërshtojnë ashtë për këtë plan, pasi si pas tyre kjo gjë mban të lidhur Britaninë me rregulla tregtare të BE-s, ndërka që politikanët pro-BE-s në anën tjetër e konsiderojnë të pamatur mundësinë për të mbetur në blokun evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka bërë të ditur përmes një komunikate për media se pas ekzaminimit të bërë nga njësitet e specializuara të policisë, është konstatuar se mjeti i dyshuar shpërthyes i gjetur të enjtë në fshatin Mazgit. Është eksploziv në një sasi prej mbi 28 kg i lloj TNT dhe ANFA. Policia e Kosovës ka njoftuar të enjtën brëma për një mjet të dyshuar shpërthyes në fshatin Mazgit afër magistrales Prishtinë-Mitrovicë. Sipas komunikatës, prokuroria ka autorizuar policinë që të bëjë kërkime për të identifikuar personat e përfshirë në këtë rast. Një gjykat në Kroaci ka ndryshuar dënimin e përjetshëm me burg ndaj Josti Perkovicit, i ish drejtori i shërbimit të fshet Jugoslav. Gjykata vendosi që 73 vjeçari Perković të vuaj dënimin në Kroaci, pasi më para ishte dënuar me burgim të përjetshëm nga një gjykat në Myni të Gjermanisë lidhur me akuzat për vrasjen e emigrantit politik Stjepan Gjurekovic në vitin 1983 në Gjermani. Për këtë vrasje gjykata pati dënuar edhe ish zyrtarin tjetër të shërbimit të fshet të Kroacisë, Zdravko Mustaq. Gjykata shkallës së parë e zgjat Zagrebit arriti në përfundim se në çështjen e Perkovicit duhet zbatuar ligji që është aktualisht në fuqi, duke shpallur dënimin maksimal prej 30 vjetësh burgim. Prokurorët turqë kanë urdhëruar arrestimin e qindra pjesëtarëve të personelit ushtarak në ndryshimin për përfshirja në tentim grushtetin e vitit 2016, raportuan media shtetërore turke. Prokurori publik turk urdhëroi arrestimin e 219 ushtarëve aktiv, duke përfshirë edhe 4 kolonel dhe 5 nën kolonel, njoftoi agjencia Anadolu. Qeveria turke ka fajsuar klerikun musliman me qëndrim në Shtetet e Bashkuara Fethullah Gülen për përpjekjen e dështuar për grushtet, gjatë të cilit u vran 250 persona. Gülen ka muar përfshirjen në tentimet të dështuara për grushtet. Autoritetet turke deri më tani kanë arrestuar mbi 50.000 persona, duke përfshirë nënpunës civil, gazetar dhe mësimdhënës në përpjekje për të goditur mbështetësit e dyshuar të Gülenit. Policia franceze ka vrarë burrin që ka kryer sulmin në një treg krishtlindje është të martë në Strasburg, ka njoftuar ministri i brendshëm francez Christopher Kastner. Një njësi policore teksa ka kontrolluar rrugët në Strasburg, ka identifikuar sulmuesin Sherif Çekat dhe ka qelluar për vdekje pasi ai ka shtën drejt policisë. Deri më tani tre persona kanë vdekur si pasojë të shtënave në këtë treg, derisa shumë të tjerë janë të plagosur rënd. Çekat, 29 vjeçar, ka pasur një seri të dënimeve penale në Francë dhe Gjermani dhe është bërë islamist radikal në burg. Një vajzë 7-vjeçare nga Guatemala ka vdekur teksa ka qenë nën kujdestarime që autoritetet amerikane kanë ndaluar atë në kufirin në New Mexico, ka raportuar The Washington Post. Vajza e cila ka kaluar ilegalisht kufirin nga Meksiko së bashku me babain e saj dhe një grup migrantësh, ka vdekur javën e kaluar nga shoku dhe dehidrimi, ka raportuar gazeta duke cituar Departamentin Amerikan për Doganë dhe Mbrojtje të Kufive. Ajo është raportuar të mos ketë ngrënë ushqim dhe nuk ka konsumuar ujë për ditë të tëra, ka thënë ky departament. Presidenti Amerikan Donald Trump ka krijuar politika të ashpra për migrantët dhe ka premtuar se do të ndërtojë një mur në kufirin jugor që ndan shoban me Meksikën. Kritikat e tij kanë akuzuar Trumpin për shfrytëzim të migrantëve për imazh politik. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar një rezolutë që përcakton veprimet e shtetit Burma kundër muslimanëve Rohingja si gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Kjo dhomë ka bërë thirrje Departamentit Amerikan të Shtetit që më 13 dhjetor të miratojë një urdhër përfundimtar dhe të vendosë sanksione ndaj personave që janë përgjegjës për veprimet kundër Rohingjave. Më shumë se 700 musliman Rohingja janë detyruar të largohen nga Bangladesh për shkak të veprimeve të ushtrisë së Myanmarit nga gushti i vitit 2017. Burma e njohur edhe si Myanmar, që është banuar më shumë shumicë budiste, mohon pretendimet për spastrim etnik dhe ka deklaruar vazhdimisht se forcat e sigurisë vetëm janë përgjigjur sulmeve të militantëve dhe nuk kanë shënjestruar ndonjëherë civilët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari të bolë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.